радыё «Свабода» гучыць перадача «Вольная студыя». Я Міхасі Схобла, і сёння маім гостем будзе паэт Андрэй Хаданович, які днямі вярнуўся з Украіны, дзе праходзіў фестываль «Беларуская вясна». Андрэй, уже третім разам ва Украіне праходзіў фестываль нашай сучаснай культуры пад назвай «Беларуская вясна». Ва ўсіх трох вы ўдзельнічалі. Чым сёлетняя вясна адрознівалася ад папярэдніх?
Калі раней былі проста чытанні, прэзентацыі кніжак, паэтычныя слэмы, што да літаратараў, то сёлета зрабілі ініцыятыву на ўзроўні выдаўцоў і кнігарань. Ініцыятыва, якая называецца «Беларуская палічка», якая прэзентавалася адначасова у некалькіх украінскіх гарадах, у тых гарадах, дзе ёсць сетка украінскіх кнігарань «Е». Паўсюль, дзе ёсць «Е», цяпер ёсць беларускія кніжкі на беларускай мове.
А ў якіх гарадах адбывалася дзейства?
Спачатку дэсант нашых маладых паэтаў Віталь Рыжкоў, Андрэя Дамовіч і Сергей Прылуцкі, які зараз часцей бывае ва Украіне, чым у Беларусі, наведалі Харкаў, а потым Кіеў. Больш за тое, у кіеўскай кнігарні «Е» гэта выклікала вялікі, па-моему, энтузіазм. Был арганізаваны тэлемост з беларускім літаратарам Паўлам Касцюкевічам, які праз манітор, праз экран прачытаў сваё апавяданне і сарваў воплескі. А ў другой частцы узяў уже ўдзел я разам з маімі шаноўнымі калегамі Барысом Петровічам і Вольгай Бабковай. Мы наведалі Львоў, адбылася сустрэча ў мясцовай кавярні кабінет, потым паехалі ў Івана-Франкоўск і зноў вярнуліся ў Львоў. Мелі дзве сустрэчы ў кнігарнях
Беларуская палічка ва украінскай кнігарні. Уся прыгадваю тут сталічную кнігарню «Светач». Там таксама ёсць аналагічная украінская палічка. Я нядаўна перабраў кнігі, якія на ёй знаходзяцца, і мне падалося, што камплектуецца яна паводле прыказкі «На табе, Божа, што мне нягожа». А хто будзе сачыць за папаўненнем гэтай беларускай палічкі у тым жа Львове ці Харкаве?
Усё робіцца цэнтралізавана паміж Менскам і Кіевам. З аднаго боку гэта украінскія арганізатары беларускай весны, а з іншага боку гэта беларуская менская кнігарня «У», сімвалічна, што дзве апрычоныя літары нашых алфавітаў так сустрэліся, і Ігар Логвінаў як дырэктар свайго выдавецтва. У выніку, зразумела, рэпертуар першыя 20 пазіцый, якія паехалі ва Украіну, гэта ўсё незалежныя кнігарні, маленькія, недзяржаўныя. Прыемна, што Ігар Логвінаў праявіў талерантнасць, скажам, у гэтым топ-спіце не толькі кнігі выдавецтва Логвінаў, але таксама кніжкі з выдавецтва Галіафы, скажам, Альгерд Бахарэвіч і Зміцер Вішнёў, кніжкі Барыса Петровіча «Жыць не страшна» і «Плошча».
Я ўсё-ткі не да канца ўяўляю сабе вось гэты культурны абмен. Беларускія кнігі на беларускай мове будуць купляць і чытаць украінцы?
Будуць купляць і чытаць украінцы па украінскіх ўжо коштах. Калісьці ў 2005 годзе у кіеўскім выдавецтве «Факт» вышла кніжка Хадановіча.
Але яна вышла па-украінску ж?
Яна вышла па-беларуску, у тым і рэч. І выдавец, Леонід Фінкельштейн, выдавецтва «Факт», вырашыў, што гэта можа быць нечакана і прыбыткова. Ніякіх там дафінансаванняў, 2000-ны наклад разышоўся ў некалькі месяцаў. Можа быць таму, што мовы ўсё-ткі блізкія, ўзаемапразрыстыя, 86% агульнай лексікі. З іншага боку, ўсё-ткі розныя. Чытач можа адчуць сябе паліглотам, чалавекам, які раптам дазнаецца, што ведае яшчэ адну замежную мову.
Андрэй, сёлета ва Украіне змяніўся прэзідэнт і падобна на тое, што таксама і геапалітычны курс краіны. Все, що може сонце, це просто рухатись зі сходу на захід. Як пісаў украінскі паэт Сергей Жадан, якога ви, дарэчы, перакладалі на беларускую.
У тым ліку гэты тэкст.
Але вось ужо афіцыйны Кіеў заявіў, што не імкнецца ў НАТО, а куды імкнецца, пакуль невядома. Як у гэтых умовах змены геапалітычных прыярытэтаў пачуваецца сёння украінская культура?
Украінская культура, літаратура у той частцы літаратараў, з якімі я кантактую, нічога не змянілася. Яны былі украінскімі патрыётамі, скажам, з аднаго боку, і імі засталіся. А яны былі акцэнтаарыентаваныя на заходнія каштоўнасці і на заходні літаратурны канон, і нічога не змянілася. Ніхто з маіх знаёмых не перайшоў у адну ноч, скажам, на расійскую мову, альбо, скажем, скажем, да больш наіўнай эстэтыкі. Можа быць, як і ў нашым выпадку, гэта нейкі дадатковы выклік, дадатковае выпрабаванне для гэтай культуры. А з іншага боку, яшчэ ўчора украінская, асабліва паэзія, яна была досыць герметычная ў сваім саку. Можа быць, зараз, вось хорошы прыклад Сергій Жадан, яна робіцца ўсё больш сацыяльнай, яна чапляе нейкія балючыя тэмы, якія ўсіх хвалююць. Найлепшыя украінскія паэты малады б'юць па нервах сваіх чытачоў. І гэта будзе пашыраць аўдыторыю.
Нядаўна дырэктар нашага радыё Александр Лукашук расказаў, як ён быў на вечарыне паэта Іосіфа Бродскага, дзе нобелеўскі лаўрэат прачытаў шавіністычны верш «Прашчывайце, хахлы», які заканчваўся радкамі, маўляў, калі вам прыйдзецца цяжка, вы яшчэ прыгадаеце радкі Александра, а не брыхню Тараса. Меліся на ўвазе Пушкін і Шаўчэнка. Як, на вашу думку, за 20 гадоў незалежнасці Украіна умацавала сябе культурна, моўна, ці ў адзін цудоўны дзень і там можа быць праведзены рэферэндум на кшталт беларускага?
Антаукраінскі верш не робіць гонару вялікаму і не гледзячы ні на што любімаму мной паэту. Вырасла цэлае пакаленне украінцаў, якія іншай сваю краіну і не ўяўляюць, у сэнсе яны могуць ўяўляць яе багацейшай, больш заходняй ці як. Разам з тым, як была ўсходняя Украіна значнай часткай рускамоўнай, альбо Адэса, альбо Крым, так ён і застаўся. А з іншага боку, скажу, пры нармальнай культурнай палітыцы, у палітыцы ўсё павінна быць праўкраінскім, ніякіх саступак. А з іншага боку, у культуры, калі ёсць магчымасць ведаць замежную расійскую мову дасканала, чытаць таго ж Бродскага альбо таго ж Пушкіна на мове арыгіналу, нічога кепскага, думаю, у гэтым няма.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Пры мікрафоне Міхася Скобла, а маім гостем сёння паэт і перакладчык Андрэй Хаданович. Працягнем нашу размову. Вы, Андрэй, узначальваеце беларускі пэн-цэнтр, філію міжнароднай арганізацыі, якая ў усім свеце ёсць абаронцам пісьменнікаў. Чым канкрэтна сёння займаецца пэн-цэнтр Беларусі?
Рознымі рэчамі, а наўпрост літаратурнымі і каля літаратурнымі. Для літаратара свабода слова не абстракцыя, а проста сродак вытворчасці. Я, напрыклад, балюча рэагую не толькі на цэнзуру нейкую зверху, але перадусім на сама цэнзуру. Так атрымалася, што вось ситуація з одного боку ідеалагічная нейкая такая несвабода, з іншага боку недоразвитий книжний ринок, який я для себе книжним базаром називаю хучей. Найбільш балюче ударило по літераторах, які тільки починають писати. Їх з одного боку не кличуть, а може бути когось і кличуть, а й он сам не йде у які-небудь державні холдинговські видання. З іншого боку, з нерозкрученим іменем незалежний видавець так само не ризикне видати молодого поета, скажем, бо може прагарець. Ось тут пен спричиняється чим може. Можемо зробити не більш, чим можемо, але і не менш. Кожний год стараємося робити конкурс молодих літераторів. Починали з Наталі Арсеньєвої, проводили конкурси, присвячені Володимиру Короткевичу, 700-годдю Франческо Петрарки, як ми жартували білоруського поета. А летось ушановували пам'ять Карлоса Шермана і проводили конкурс ягоної пам'яті.
Що літо до 100-годдя Ларисы Геніш, пен-центр проводзіў конкурсы маладых літаратараў таксама. Якія былі вынікі гэтага конкурсу?
Хораша, калі паэт не абыякавы да асобы і творчасці Ларысы Геніюш, але мы прымалі не толькі вершы ці эсэ прысвячэння ёй, большасць твораў былі на вольную тэму. Сёлета мы вызначылі не толькі 15 фіналістаў, але і адзначылі, скажам, дыпломамі конкурсу яшчэ 15, другую, скажам так, 15-ку ўдзельнікаў.
Дык адных пераможцаў 30 чалавек?
Адных пераможцаў 34, бо у нас былі яшчэ 4 заахвочвальныя.
А колькі ўсіх удзельнікаў?
Усіх удзельнікаў было 73. Некаторыя імёны, значыць, тут Тимура Хоміча, напрыклад, альбо Алексея Артёмова, стулы, дарэчы, што не заўсёды бывае. Хлопец піша па-беларуску, перакладае на беларускую мову. 30-го ў нядзелю мы нон-стопам некалькі гадзін чыталі, слухалі пераможцаў і ўзнагароджвалі іх. У 15 пераможцаў, як заўсёды, будет несколько бонусов. Яны опубликуются у книзе пераможцаў. Для их будет организовано, как заўсёды мы робим тур по найбуйнейших университетских городах Беларуси. И нарэшце суперприз для 15 пераможцаў. Сёлета у жніўні мы поедем разом літаратарамі поедем у Прагу, у город звязаны тесно с шчыльна с творчасцю Ларысы Геніюш. И спадзяюся, проведем вечарыну непосредственно у день стагоддзя нашей выбітнай паэткі 9 жніўня.
Андрей, интернет и часопіс «Прайдзі свет», да стварэння якога вы маеце непасрэднае дачыненне, так само днями подвёў выніки яшчэ аднаго конкурсу, конкурсу перакладчыкаў. Чаму вы аддаяце перавагу такому формату супрацы з маладымі? Як мне здаецца, гэта не найлепшым чынам уплывае на іх, вучыць некай конкуренцыі, распіхванню калегаў локцямі.
Мэтай такого конкурсу якраз жаданне раскрутіць постаць перакладчыка. У нас ёсць і мэтры, якіх не кожны дзень, а часам уже даўно ніколі, не друкуюць кніжкамі, не ствараюць на ўзроўні дзяржавы іх ім нейкіх спрыяльных умоваў. «Прайдзі свет» гэта такая пляцоўка, дзе сталыя калегі, жывыя класікі сустракаюцца з дэбютантам, а знакамітыя імёны паканкураваць з тымі, хто заўтра зробіцца знакамітымі імёнамі. Да апошняга канкуравала не было зразумела, каму аддаць перавагу, бо галасы журы падзяліліся. Лявон Баршчэўскі, перакладчык «Цара Эдыпа» Сафокла, канкуравал з Антосем Франтішкам Брылём, перакладчыкам староангельскай паэмы «Беовульф». І толькі ў апошні момант адным голасам вызначылі пераможцу Антона Франтішка Брыля. Журы адзінагалосна адзначыла ў галіне прозы Веру Бурлак за пераклад Льюіса Кэрала з казку «Аліса ў залюстроўі». У номінацыі «Публікацыя «Прайдзі света» сёлета перамагла Ганна Янкута за свае пераклады паэзіі і прозы. Але мы, гэта значыць «Прайдзі свет» і беларускі пэн-цэнтр, вырашылі сёлета ўручыць і як бы самую галоўную і важную прэмію, прэмію за агульны ўнёсак у беларускі пераклад. Прэмія, якая называецца «Печатка майстра», адзінагалосна яе сёлета атрымаў Васіль Сёмуха.
Вы, Андрэй, згадалі мэтраў класікаў перакладу. Вось мне здаецца, што ў нас неяк сёння размыты панятак класіку літаратуры. Вось што для вас азначаюць гэтыя словы «быць класікам»?
Класік – гэта той, каго прыемна і радасна перачытваць. Класік – гэта той, чые радкі ёсць цытатамі і беспамылкова ўсплываюць у памяці. Калі малады літаратар Віталь Рыжкоў, вывешваючы ў ЖЖ свае вершы, арыентуецца на Алеся Разанова, скажам, Алесь Разанов ёсць класікам для Віталя Рыжкова.
Перадача «Вольная студыя» гучала на радыё «Свабода». Сёння нашым гостем быў паэт, старшыня беларускага пэн-цэнтру Андрэй Хаданович. Я Міхася Скобла. Да сустрэчы праз тыдзень.